Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Před 75 lety se odehrálo pro Čechoslovák jedno z nejdramatičtějších dějství druhé světové války. Na Slovensku vypuklo povstání a na pomoc měly přispěchat jednotky Rudé armády a československé jednotky. Zdálo se, že jinudy než karpatsko-dukelským průsmykem to nepůjde. Němci se důkladně připravili, obsadili vršky kopců a jednotky zmasakrovali. Rudá armáda pomalu postupovala s těžkou technikou. Terén tanky prostě nezvládaly. Rudá armáda nasadila skoro 150 tisíc vojáků, na jejich straně bojoval asi 16-tisícový československý armádní sbor, neboli, jak se dnes nepřesně říká, Svobodová armáda. Po 500 letech od husitských válek naše armáda poprvé přijímala dívky. Bylo jich 3200. Němců v Karpatech mohlo být asi 100 tisíc. Ztráty byly ohromné. Na straně Sovětů zahynulo 10 tisíc vojáků, dalších 10 tisíc bylo zraněno. Čechoslováku zahynula asi tisícovka a 5 tisíc zraněno. Historikové se vesměs shodují na tom, že to byla zničující, krajně riskantní vojenská operace, která sice nakonec dopadla zničením nacistických jednotek, ale za cenu tak obrovskou, že jen stěží lze operaci označit za úspěch. Paměť národa od roku 2001 shromáždila několik stovek svědectví o této bitvě. Vojáci vypráví z frontové linie. Máme vyprávění někdejších důstojníků, třeba generál Kvapila nebo generála Tomáše Sedláčka. Zpracovávali jsme řadu příběhů lidí, kteří tuto východní anabázi zažili. Vyprávěli ji vězni sovětských gulagů, volinčtí Češi, slovenští povstalečtí vojáci i partizáni, podkarpačtí Rusíni a mnoho dalších. Většinou muži. Dnes představím tři ženy, válečné veteránky. Jejich vyprávěním vás provází Mikuláš Kroupa.
Tak se jmenuji Slávka Altmanová a narodila jsem se v Polsku 1923.
Paní Slávka Altmanová, rozená Ficková, se narodila v obci Sedmi Duby. A tenkrát v roce 1923 to skutečně bylo ještě polské území. Pak na začátku války na základě Ribbentrop-Molotova paktu obsadili Sověti. Když nacistické Německo přestalo být partnerem Sovětského svazu, zaútočilo v rámci vojenské operace Barbarossa na Sovětský svaz a území v Volině Němci obsadili. Sověti pak zahájili ofenzivu a v roce 1944 území opět obsadili. Dnes Volině náleží Ukrajině. Paní Slávka se narodila do rodiny místního českého učitele Vladimíra Ficka.
Maminka byla v domácnosti, my jsme měli takový menší hospodářství na vesnici, takže maminka byla v domácnosti. Dětství jsem měla pěkný, do těch 16 let to bylo opravdu bezvadný. No a potom přišli Sověti, no to už šlo jedno za druhým, válka, takže potom už to nebylo pěkný.
Ve 20. století se na Volině vystřídalo několik režimů. Všechny změny byly provázeny vražděním, pogromy a krádežemi. Události na Volině v letech 1939 až 1945, tedy dobu sovětské a nacistické okupace, popisují historikové současně jako občanskou válku mezi Poláky a Ukrajinci. Když Volině připadla Sovětskému svazu v roce 1939, následovala kolektivizace, znárodňování, transporty celých selských rodů na Sibiř, do táboru nucených prací. A tak není divu, že paní Slávka dělí život před svým 16. rokem a po něm. Tedy, když přišli Sověti, strach měli nejen z vojáků, ale i nočních vraždících band banderovců, ukrajinských nacionalistů.
A v noci chodili po vesnicích, buď nějaké oblečení chtěli, no tak tam u nás řádili hodně. Nejdřív zlikvidovali Poláky, kteří žili na vesnici, ty úplně zlikvidovali. Prostě chtěli samostatnou Ukrajinu, bez jiných národností, samostatnou Ukrajinu. Jenomže to byly takové bezohledné bandy, které loupili, vraždili a ty chodili po nocích. Tak to jsme se strašně báli. To bylo za Němců, začalo to za prvních Sovětů, jak u nás byli, pak za Němců to pokračovalo. pak to bylo skoro ještě horší. No, potom se začalo proslýchat, že i nás zlikvidujou, českou menšinu. Že chtějí jenom svoji Ukrajinu samostatnou. No, tak jsme se báli pořád, obzvlášť v noci, jestli přijdou, no, občas tam přišli, spíš jako nějak si s tatínkem popovídat, nebo chtěli papír, nebo něco prostě, vždycky něco chtěli, nebo jídlo. Nevím, jak se to doneslo mezi ukrajinský občaní, tak tatínka udalil na NKVD, že, jak se říká, drží s benderovcema, že jo, benderovci navštěvujou. No tak tatínka sebrali, odvezli do města, no a teď ho vyslýchali. Tatínek říká, co vás to napadá, my přeci chceme do Čech, naši Češi jsou jako v tom prvním československém armádním sboru, máme naději, že se dostaneme do Čech, nás už tady nic nedrží. No a tam byl takový rozumný náčelník NKVD, takže to jako uznal, že tatínek, co tatínek mu říkal, vysvětloval, no tak tatínka pustili. No pro maminku bylo to hrozné utrpení, že já na vojně, na frontě, teď tatínek ve vězení, no tak i po válce byla na tom psychicky špatně. Bylo to těžké.
Když se paní Slávky Altmanové zeptáte, kdy to bylo nejhorší, nerozmýšlí se a řekne, že v roce 1944, když se blížili Sověti a Němci se stahovali. Německá armáda se totiž usadila blízko Sedmidub a vesnici, kam přicházeli Sověti, Němci ostřelovali.
A ostřelovali, kde bylo na dostřel ty české vesnice, tak 5 týdnů to trvalo, to jsme spali ve sklepě, tak nám to zbouralo 1/3 obytného stavení, pak ještě 1 budovu nám to zbouralo, granáty, bomby z letadel, takže tenkrát to bylo hodně nebezpečné. No pak přišli Sověti.
Hned jak se v kraji objevili znovu Sověti, se Slávka přihlásila do armády. Přesně 15. února 1944 se nechala zapsat do československých jednotek, které doprovázely sovětskou armádu. Jak se Slávka balila do války?
Pár jen tak věcí do malého kufříku.
A to vás rodiče pustili, to se o vás...
No tak pustili, nepustili, my jsme byli tak naladěni, jako vlastenecky, že no říkal tatínek, nemám syna, tak půjde dcera, ale přesvědčovat mě nikdo nemusel. Já už to měla v sobě, že prostě každá ruka dobrá, jak se říká, že budeme taky pomáhat.
Díky volyňským Čechům velitele vytvořili 2 ze 3 brigád armádního sboru. Volynští Češi ovšem s vojenstvím neměli takřka nic společného. Živili se převážně zemědělstvím.
No, říkali, že taky děvčata, že potřebují každou pomoc, radistky, telefonistky, do zdravotnictví, na různě. No tak jsem se taky přihlásila. My jsme byli velice vlastenecky vychováváni. No, na školách, v rodinách. Takže to bylo takové vlastenecké cítění, že musíme taky pomáhat osvobodit naši Československou republiku.
Češi na Volyni, a bylo jich kolem 45 tisíc, se do armády hlásili hromadně. Uvádí se, že se přihlásilo přes 10 tisíc z nich, tedy každý čtvrtý. Jaké měli důvody? Nejčastěji odpovídají, že se toužili vrátit domů a pomoci osvobodit vlast. Kde se v nich vlastně takové vlastenectví bralo? Žili přece 1000 kilometrů od Československa.
Jako tatínek objednával knížky tady z Čech, jako školní, potom literaturu, pohádkové knížky. No ale co jsme se tak jako, ti naši předci nám vyprávěli jako o Čechách, tak jsme tak nějak toužili po ty naši vlasti. No prostě pořád jsme duchem byli tady v Československu. Chtěli jsme domů. Všude dobře a doma nejlíp.
A jakou jste měla představu v mládí o Československu, než jste ho poznala?
No tak my jsme to měli dosti takový zidealizovaný. Ono tady taky byly různé problémy, ale my jsme věděli jen to hezky. Tatínek tady s dětma byl v 31. roce na takovém zájezdě od České matice školské, která nám taky hodně pomáhala ve školství na Volně. Takže hodně vyprávěl, jak to tady bylo.
Posloucháte příběhy 20. století.
21-letá Slávka se hlásila do války. Obavy z toho, co jí čeká, nijak výjimečně nepociťovala. Strach už byl prý tak dlouho přítomný, že jí válka prostě neděsila.
Báli jsme se, když přišla v 39. rudá armáda, že budou vyvážet na Sibir, taky vyvážel. Pak přišli Němci, jsme se zase báli, Benderovci ještě do toho po nocích. My jsme žili pořád ve strachu, takže už nějak, ještě mladíček si nedovede představit, jaký to bude. Prostě se šlo a je to. Moc jsem nepřemýšlela tam.
Ze Slávky se stala radistka a telefonistka brigády. Čekali několikatýdenní výcvik.
No, nákladňákem nás odvezl, to byla nějak oblast Haliče. Přivezli nás do lesa, no, tam nás rozmístili, dokam přidělovali nás k těm jednotkám. Tak já jsem sloužila u prvního dělostřeleckého pluku jako radistka telefonistka. No tam jsme měli výcvik, měsíční výcvik, pěší, se zbraněma. No to už potom 6. září jsme jeli na bojiště.
Slávka Altmanová měla na frontě úkol udržovat spojení mezi velitelstvím a jednotlivými bojovými útvary. Telefonickému propojení bylo nutné použít dráty, které spojaři natahovali mezi jednotlivými skupinami a velitelstvími. Spojaři sice byli ozbrojeni, ale přímých bojů se neúčastnili, přestože byli často velmi blízko frontové linie. Slávka, jako mnozí jiní, detaily nevypráví.
No to už jsme se blížili tam k tomu dokalskému průsmyku, do Karpat, pomalu. No než byla dělostřelecká příprava, no a pak už se šlo do útoku. Bylo třeba dobit ten dukalský průsmyk, jenomže Němci byli zase opevněni na těch kótách, na těch vrchách, takže se to těžko dobývalo, velice těžko. Hodně našich chlapců tam padlo, nebo byli po válce invalidi, bez ruky, bez nohy. No tam to bylo hrozný. No když nás Němci ostřelovali, no tak vedle mě pat jeden, taky táta o dvou děti, no tak jsem si kolikrát taky říkala, radši, kdyby to vzalo mě než toho tátu, no ale taková byla situace, byly boje, no.
Paní Slávka sloužila na Dukle jako spojařka. Mohla se potkat se zdravotnicí jednotky, Jiřinou Tvrdíkovou, Rusínkou z obce Tjačevo, která předtím, než nastoupila k československému sboru na východní frontě, prošla sovětským gulagem. Jiřina Tvrdíková byla stejně stará jako Slávka. Narodila se roku 1923 na podkarpatské Rusy, která náležela před válkou Československu. Její otec byl Čech, matka Ukrajinka. Studovala zdravotní školu v Užhorodě, kterou nedostudovala. Před maturitou ji vyhodili. Jiřina tvrdila, že to bylo kvůli jejímu československému původu. Je to pravděpodobné, protože území po Mnichovské konferenci obsadili Maďaři. Jiřina uvěřila sovětské propagandě, že v bolševickém světě se žije lépe, že se všichni mají dobře a všichni mohou studovat. S několika přáteli přešla hranice do Sovětského svazu.
Chodil nějaký hovado, že to musím tak říct, že prohlašoval. Utíkejte do Sovětu, do Ruska. V Rusku vás nechají dostudovat, udělat maturitu, budou s váma zacházet jako s lidma a tady to vidíte, tady Češi mlátí a nakonec vlastně nás Češi a Židi brali Maďaři kopat zákopy. Se připravovali na válku. Tátu mi ho vyhodili z práce. Chudák potom, když já jsem utekl, tak mě hledali, tak ho přejel Maďar, který s ním sloužil. Přejel mu nohy autem. On chodil vždycky na výslech, kde jsem. Moje maminka se hned zbláznila, když vyvěsili moji fotografii, že mě zabili Maďaři na hranicích. Houby mě zabili, mě museli udělat nějaký hon. No, tak 6 nás uteklo.
Přes hranici je vedl český lesník, kterého zkontaktoval otec Jiřiny, bývalý policista. 6členné skupině se nakonec podařilo přejít hranice nepozorovaně. Kousek od čáry v dřevěném krmelci, kde chtěli přenocovat, je ovšem objevila vojenská hlídka.
Přišel ten bachář a povídá, ty, Češka, pojď ven na chodbu. A já povídám, a proč? No, potřebujeme mít nádoby. Popad mi za ruku a tah mi někam. Přived mi do sklepa. Bylo tam zabradlí. Já jsem se chytla za to zabradlí. Já jsem malá byla, ale mršná jsem byla. Já jsem mu takovou lepila. Já nevím, kde se ve mně vzalo. To stek jsem měla. Říkám, tak oni nás nalákali, že nás dají doučí nás a najednou ještě mě chce znasilnit. Sviňák jeden jsem povídala. Tak jak jsem mu jednu lupla, on se naprta, tak mě jednu taky lupnul. A ten voják tam odtud z tý vrát kouká a povídá, asi mu řekl, aby mě nechal, když nechci. Já, on se tam podíval na toho vojáka a já jsem vzala droha. Já jsem utíkala, pela, šla jsem zpátky a on za mnou, ale nedohnal mi. Ale já dohnal mě až už u naší cely a nakop mě tady do kostrče. A to, když vás nakopne, tak letíte jako šip, až se zastavíte u něčeho, abyste se mohl chytit. Jsem povídal, já ti dám ty sviňáku jeden. Tak jsem mu nadával, jenomže on mě nerozuměl, já jemu taky ne. Tak ho jsme si nadávali společně.
Jiřinu Tvrdíkovou převezli do věznice Ivanovo, nedaleko Moskvy, kde se dozvěděla, že byla v nepřítomnosti odsouzena na 3 roky do vězení. Ve věznici seděla 1,5 roku a pak jí řekli, že jí čeká cesta na Sibiř, do pracovního tábora.
To byla taková fujávice a sníh takhle. Bachaři jeli na koních a my pěšky dělali nám cestu, protože my jsme nemohli vylézt ze sněhu. Kdo spad, běda jemu. Tam ho zahrábal do sněhu, sundal mu kufajku, tu bundu prošívanou, co nám dali, jako protestanci, kalhoty, ty laptě, slamení, takový jako pantofle, a zahrábal sněhem a šli jsme dál. A chraň Bůh, kdyby jsme se byli ozvali, že ho potáhneme, toho, tu žensku. Ne! Puskaj, zdochne. No tak zdoch, to je jasné. V tom lagru, tam nás vzali, tak jsme tam chodili, tam byla řeka a ta nebyla zamrzla jenom po krajích. A tam se plávalo dřevo, stromy a hákama táhli, tam byla, oni tomu říkají zavod, jako pila na té řece přes tu celou řeku. Tak tam my jsme dělali. Prkna jsme dávali do toho katru nebo co. Co, já jsem vzala prkno a ležela jsem na zemi s prknem, protože já jsem měla 35 kilo už jenom. No a když jsem spadla, tak on mě nakop do zadku, proto i ty Češka, nechoči, co by robili. Jdi do prčec, ty sviňáku, jeden jsem povídala, kdyby si ty nežral tolik jako já, tak by... koukala, jak by si dělala. No, furt mě honil, vytáhl mi, myslela jsem si, že mě hodí do řeky.
Jiřina zažila hrubé zacházení, ponižování, bití, nedostatek jídla. Z naprostého lidského zoufalství se rozhodla, že spáchá sebevraždu.
Jsem chtěla umřít. Tak jsem sedla, lehla jsem na sníh, metr sněhu ještě, že jsem slyšela, že od... jako když smrznete, tak se to je dobrá smrt, taková lehká. Tak jsem si lehla a už jsem prý byla bílá, už jsem nevěděla. Naše holka mi povídala, přišla Ruska, ta tě zachránila, ta řekla, i dura Česka, že je hloupá, ona chce umřít tady u Rusáku. No, tak mě šmouhala sníhem, víte, dřela, tak mě dostala k sobě a teď mě nadávala, že jsem to udělala, no tak mě zachránila. Já jsem chtěla umřít.
Jiřina Tvrdíková svým osobitým způsobem vypráví o těsivých podmínkách v lágru na Sibiři. Její výpověď se v mnohem shoduje se vzpomínkami dalších pamětníků, kteří něco takového zažili. Například dostávali příděl jídla podle odpracované normy. 300 gramů chleba na celý den. Ale to jen pak, když jste odpracoval 100% normu, která byla ovšem pro většinu vězňů nedosažitelná. Když se Jiřina Tvrdíková po několika měsících dostala z lágru, protože se jako československá občanka hlásila do armády, přišla v roce 1942 do Buzuluku ve zbědovaném zdravotním a psychickém stavu. Trvalo měsíce, než se tito bývalí vězni z Gulagu zmátořili. Situaci v Buzuluku popisoval pro paměť národa tehdejší důstojník, generál Oldřich Kvapil.
Měli jsme i problémy s těmi kluky, kteří přicházeli z táboru, kteří přišli vyhladovělí, a to, co nám stačilo, a oni se potřebovali doplnit, no tak šel třeba na bazar ve stejnokroji a vrátil se večer ve spodkách nebo v noci. Všechno prodal.
Oldřich Kvapil. Jiřina Tvrdíková popisuje Duklu svým způsobem, řekl bych zcela odlišným od svědectví paní Slávky Altmanové.
Taková polní cesta byla. Tak jsme se tam zakopali a jenom tak, že jsme leželi, ale hlavy nám koukali. Křičí dočka. Zůstaňte ležet tam, kam jste. Nehnete se, nehejbejte se, nic ležte. Ty tanky, takových 100 tanků na nás šlo. Já jak jsem to viděla, tak jsem měla, strach jsem měla, to je jasný. To se jenom černalo. Zůstali jsme ležet. Pustili jsme je do našeho týlu. A když jsme je pustili poslední tank, tak já jsem jim dala hned flašku a prázo. Dva tanky byly v tu ránu pryč a Němci, och, Jesus Marie, je, prdeli jim hořeli, protože chytli, to víte, to chytne hned. A oni křičeli, Ježíš Marie, Čechy, Schweinerein. Já jsem povídala, jen dobře tě tak. Víte, že všechních 100 tanků jsme to zvládli, protože my jsme jich měli v našem tylu. Tak i ty, co byli v tylu třeba, tak i ty bojovali. Takže my jsme nechali ráněny a stříleli jsme a mlátili jsme, který žil Němec. Tak když mi řekl Schweinerein, Čechyš, neumím německy, tak jsem ho tak nakopla, ne, že by ho převázal. Já jsem ho převázal a on mi nechtěl nechat se. On byl hrdý.
Takže ošetřovali jste i německý raněný?
To víte, že jsme ho ošetřovali, protože jsme potřebovali jazyka. Potřebovali jsme zprávu, jaký mají ohniska a kde mají zákopy a kolik mají vojska. To víte, jako na frontě.
Popisuje karpatsko-dukelskou operaci Jiřina Tvrdíková. Tanky samozřejmě využívaly obě strany, zvláště v údolích, ve Svídníku, u obce Kalinov. Těžkou bitvu svedli o Hirovu horu, severně od dukelské silnice, u obce Zindranova. 4. října 1944 československý armádní sbor překročil dukelský průsmyk a osvobodil Vyšší Komárník. Celkem bylo zničeno během karpatsko-dukelské operace 185 německých tanků z 300 nasazených.
Já jsem pracovala v terénu, sbírala jsem raněny. Někde byl chudák zakopaný, raněný, křičel. A já chodit jste nesměla, protože Němci vás pozorovali, střílili minometkama, že to bylo světlo v noci jako ve dne. Takže vždycky v noci byl útok. Já jsem věděla, co je válka. My jsme nevěděli nikdo, my jsme si i poštašky vezli. A důstojník se nás, a co vám jsou poštašky takový mackým? No, aby jsme mohli na čem spát. On povídá, ty myslíš, že budete tam spát? 3 neděli jsme nespali.
Září 1944 první gardová armáda překročila hlavní karpatský hřeben a vstoupila na československé území. Právě v té době se německým vojskům podařilo potlačit slovenskou povstaleckou armádu na středním Slovensku. Proto se velení prvního ukrajinského frontu rozhodlo karpatsko-dukelskou operaci zastavit. Československé a sovětské jednotky přešly 28. října 1944 do takzvané dočasné obrany. Postup hornatým terénem slovenských hor trval československým, rumunským a hlavně sovětským vojskům strašně dlouho, až do dubna 1945. Vojáci prožili ohromné útrapy, strádání, hlad, únavu, všudy přítomnou špínu, vzpomíná tehdejší spojařka Slávka Altmanová.
No tak když jsme už přijeli tam ve těch Karpat, no tak když jsme přijeli na místo, tak jsme si vykopali takovou díru pro radiostanici a pro tu službu, co tam byla u rádia. A pak jsme si vykopali ještě takový malý příkop, která neměla službu, on tak tam seděla, no až zase na ně dojde řada na službu.
Takže vy jste tam neměli třeba postel?
To bychom si museli vozit sebou. Depak. To se musela vykopat díra a bylo to tam kamenitý. V horách, takže no, museli jsme se snažit. Chlapci za nás nic nedělali, my jsme museli jako chlapci kopat. Všechno bylo těžké, když jsme včas nedostali jídlo, tak jsme užili dosti hladu. Zima, za každého počasí venku, všude plno bláta. Nebylo se kde usušit, když byly ty přesuny obyčejně v noci, kolikrát pršelo. A my jsme měli přesuny na těch študebakrech, ale bez plachty. No tak jsme byli promrzlí, promočení. Hladový. Takže teď si všeho váží.
Slávka Altmanová se sice ocitala v bezprostředním ohrožení života, ale nikdy nebyla vážně zraněná. Měla jen ošklivě zhnisaný prst, který nějaký lékař bez umrtvení rozřízl a vyčistil. Byla to prý ale největší bolest, jakou na frontě zažila. Jiřina Tvrdíková dostala kulku, která prošla tělem až k páteři a málem nepřežila.
Převázovala jsem ráněného a jak jsem takhle byla schrbena a táhla jsem ho z liny, tak mě to trefil do páteře. A ještě i tady jsem to dostala, takže jsem byla bez vědomí 25 dní v té nemocnici a byla jsem v ruské nemocnici. Tady mi to sešili, tady jsem měla prst ten useknutý, granátem mě to useklo, tady jsem měla kulku, střepinu teda. Tu jsem tahala sama s kleštičkama, ale svalila jsem se, já nevím, tak Englová potom přišla doktorka a volá, nejsi ty blázen, že si to sama táháš, to nevytáhne se, to je mezi kostěma. Tady jsem dostala střepinu a tady, kdybych vám ukázala ty díry, tak vy jste se divili, jak řeště to. Já, když půjdu na injekce, tak se koukají, Ježíš, Maženko, pojď sem, takovou prdku si ještě neviděla, takovou díravu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Třetí dnešní pamětnice karpatsko-dukelských bojů bude Božena Ivanová, která se narodila v Československu v Praze roku 1927 pod jménem Božena Koutná. Po několika letech od jejího narození se odstěhovala za tatínkem a maminkou do Sovětského svazu. Do té doby ji vychovávala babička. Rozhovor s paní Ivanovou pro Paměť národa natočila kolegyně Iva Marková.
Maminka byla v domácnosti, tatínek byl zámečník, pracoval v dílnách v České Třebové. V roce 1930 odjel do Sovětského svazu. Pracoval tam a já jsem zůstala u babičky ve Třebové. Babička mě nepustila. A když vážně onemocněla, a já bych zůstala vlastně sirota.
Jste neměla sourozence?
Neměla. Takže pan primář z Pardubic, který operoval, nám vyřídil pasy, všechno. A v lednu 1930 jsme s babičkou jeli do Moskvy. Tam bydleli moje rodiče.
Takže rodiče byli v Moskvě.
Ano.
A babička byla maminka vašeho tatínka?
Tatínka. Ano. Takže s námi tam ještě měsíc byla, potom odjela domů.
Z vyprávění paní Boženy vyplynulo, že její tatínek, zámečník, člen Národně socialistické strany, prchal před zákonem. Stíhali ho československé úřady. Údajně měl nastoupit do vězení za pobuřování, popuzování proti státu. Detaily ovšem neznáme. Faktem je, že rodina utekla do Sovětského svazu na cizí doklady, na jméno Fialovi. Sovětský svaz 30. let si velmi živě pamatuje.
Když mě babička přivezla, bydleli jsme na sídlišti a šli jsme, vařilo se na petrolejkách. A šla jsem s maminkou jako, no bylo mě těch 6 let, pro petrolej. To byly takové nádoby zvláštní a tak šli jsme z kopečka v zimě do takového obchůdku s petrolejem. A když jsme šli dolů, tak tam u plotu ležel člověk a jeden stál nad ním a stahoval mu ty holinky. A on, to bylo první slovo ruský, co jsem se zapamatovala. On říkal, pagadi, pagadi. Pořád mu opakoval tohle slovo, pagadi. Já nevěděla, co to je, ale pagadi. Jenomže my jsme prošli, maminka přidala do kruku, a když jsme šli zpátky, tak ten člověk tam ležel, ale už byl mrtvý a neměl ty holinky na sobě, takže on mu je stál, že jo, protože na co mrtvý mu boty. A to pagadí bylo počkej, jo, on už měl chudák. A tak ten nepočká, ten prostě ty boty mu sundal.
Boženka chodila v Moskvě do školy. Systém tam byl nastaven na 10 tříd. V 10 se maturovalo. Vypráví o neuvěřitelné bídě, o krásných, ale prázdných obchodech a o stalinském hladomoru.
Mrtvoly si vyměňovali. Z vesnice na vesnici si měnili, protože nikdo nechtěl z té vesnici toho příbuzného sníst, ani toho souseda.
Něco tak příšerného paní Božena nezažila, ale vyprávěla jí to její kamarádka. Její otec, zámečník, byl v Rusku považován za žádaného specialistu.
Hodně jsme se stěhovali, protože tatínek byl jako pro Rusko velký specialista, i když byl jenom vyučený soustružník a zámečník, ale v Rusku se stavilo strašně moc podniků. Většinou to bylo spojené s Německem. Tam byly velké smlouvy a Němci stavěli v Rusku ohromné závody, továrny, strašně velké. No a protože, upřímně řečeno, on Rus neuměl ani rusky číst pomalu, natož to německý. Tatínek německý uměl, protože se vyučil v Zábřehu u Němce, u Rakušáka. Takže měl dveře otevřené, brali ho s velkou náručí, byl jako specialista.
V roce 1941 se rodina odstěhovala za prací do Lugansku. Správněji by se mělo asi používat ukrajinské jméno Luhansk. Tenkrát ale v roce 1941 město spadalo pod Sovětský svaz. Právě tady, na území dnešní Ukrajiny, začal jej tatínek pracovat. Nastoupil do strojního závodu na výrobu parních lokomotiv. Továrna se jmenovala Felix Dzeržinský. Němci ale záhy zaútočili na Sovětský svaz a pro Sověty začala velká vlastenecká válka.
A když vypukla válka, tak tatínek nepřišel týden domů. A za týden už místo lokomotiv z toho závodu vyjížděly tanky. Takže ze dne na den to byl závod vojenský. No samozřejmě dozvěděli se to Němci a byly velký nálety na Lugansk. Tam se bombardovalo 2-3x týdnu. Jezdili, jenomže ten závod byl tak obklíčený protivzdušnýma dělama, že neproletěli ani jednou. Jenomže oni to nevezli domů, ty bomby. Oni to naházeli na město. Tak my jsme nevěděli dny ani hodiny, kdy, kam a kde to spadne. Takže město bylo poničený hodně.
Když obyvatelé Luhansku už z dálky slyšeli dunění blížící se fronty, rozhodlo vedení fabriky zachránit, co se dalo. Přece jen tato továrna patřila k nejvýkonnějším na výrobu tanků v celém Rusku. Rozdělili ji na dvě části. Část Rusové přestěhovali do Alma-Aty do Kazachstánu a druhá putovala do Omsku na Sibiř. A za ní cestovali i rodiny specialistů.
A jeli jsme celý měsíc. Celý měsíc jsme jeli do Omska. Takže jsme často stáli na stanicích a čekali jsme, až nás pustí. Přednost měli voják, měl přednost zraněný voják do zázemí, že jo, to bylo normální. A potom ještě děti, malé děti, které vezli z Leningradu. Jesle a školky se vyvážely, Leningrad byl obsazený a tam nebylo co jíst, tam byl hlad, že jo, tak se snažili aspoň zachránit ty děti. Ve městě Puchovo. A jednoho dne, když jsme tam přijížděli, tak nám řekli, vezete železo, počkejte. Za vámi je ešalon dětí z Leningradu. No, tak my jsme stáli a v noci pustili ten ešalon dětský. A my, když jsme po tom kránu přijeli, tam za nima jsme jeli, byl celý rozbombardovaný. To bylo 500 dětí a 200 personálu dospělých. A nebyl živáček. Každý, kdo měl ruce, nohy, musel dít pomoc, i my jsme šli pomoct. Nás bylo pár rodin jenom. Jestli nás bylo 6 dětí tam ve věku těch 14 let a starší, tak jsme dostali takový veliký rukavice, které padaly, tak nám je přivázali špagátkama. A my jsme taky museli odklízet ty mrtvolky, že jo? Protože to se muselo pohřbit.
Posloucháte příběhy 20. století.
Puchovo je železniční zastávka ve Voronižské oblasti. Kus za Charkovem, tedy západní část Ruska. Kousek od dnešních hranic s Ukrajinou. Rodinu čekala ještě nejméně 20-denní jízda do Omsku. Na konci října roku 1941 dorazili. Za 5 měsíců ovšem dostali od úřadu další pokyn, aby se okamžitě vypravili do Kazachstánu pomoci s vybudováním té druhé části továrny. Takže se vypravili na stejně dlouhou cestu do Alma-Aty na jih Ruska. Rodina Fialova, respektive Koutných, se vždy hrdě hlásila ke svému původu, k československému občanství. Mohla si zařídit ruské, ale raději každého půl roku všichni vyrazili na správní úřad pro razítko do dokladů o povolení k pobytu. Zdá se, že zpráva z rádia, kterou zaslechli v Kazachstánu v Alma-Atě o tvořící se jednotce v Buzuluku, považovala celá rodina za příležitost, snad dokonce za záchranu.
No tak tatínek nevál, jo. Za 2 dny přerušil práci a prostě jel do Buzuluku. A my jsme za ním přijeli až začátkem srpna, protože nebylo na cestu, že tatínek šetřil, dostával kapesné, tak až našetřil, tak jsme měli na listky a přijeli jsme do Buzuluku s maminkou. A tam jsem vstoupila do armády a protože mě bylo už 15, tak mě vzali přímo jako eleva. Ale tatínek řekne, ty půjdeš do školy, tak já ještě tu 8. třídu, tam se v 10. třídě maturovalo, tak já ještě tu 8. třídu jsem v Buzuluku jako dodělala.
Dámy byly ubytovány v Buzuluku v kasárnách. Ve světnici, vybavené palandami, spalo až 50 žen. Stávali v 6 hodin po ranní hygieně a snídani, 7 hodin, nastupovali do denního zaměstnání, které trvalo s polední přestávkou do 18. hodiny. Vycházku měli povolenou mezi 19. a 20. hodinou. Jen občas dostali volno přes večerku, do 23. hodiny. K předepsanému úboru patřila vojenská košile s vázankou a vojenskou bluzou, jejíž horní knoflík si směli ponechat rozepnutý, dlouhé kalhoty se spinkami a šněrovací boty. Vlasy si museli dámy upravovat tak, aby účes nerušil vzhled stejnokroje. Dočítáme se v odborných textech na webu Ženy bojující.
Byly starší děvčata, měly známosti, ale ne s vojáčkem, že jo, důstojníkem. Důstojník si mohl dovolit, protože důstojník měl soukromý byt. Jo, byt, no, měl tam postel někde v pokoji u chazajky. No, měl příděl větší, že jo, byl kousek chleba. Tak třeba ty holky taky nalákal některý. Bylo. Holky byly v jiném stavu, že jo, taky šťastný. No, některá se i vdala, no tak vdávali se tam, taky se vdávali. Ale říkám, bylo to věc spíš těch důstojníků, jo? Kluk, ne, no tak kluk, kde si vás vezmeme, když jich tam je 150 na pokoji, kam můžete jít skokat.
vypráví Božena Ivanová, později provdaná za polského vojáka. Jiřina Tvrdíková se ve svém vyprávění zmiňuje o lásce, tedy nejen k vlasti, ale i vzájemné mezi mužem a ženou.
My jsme byli holky a spali jsme s klukama, když jsme teda třeba, když jsme narukovali do terénu, tak jsme čekali na tu hodinu, když jako se má začít útok. Tak jsme pustodole, všichni jsme spali. A některý kluk šál na mě a já jsem nevěděla o to, protože byla tma. Tak jsem čekala, odkud to přijde, tak jsem se dočkala, tak jsem ho nabrala a najednou já v civilu potkám ho tady u mě z Holezích a povídá, ty Jiško, ty jsi byla potvora. Já proč pak? Ty jsi mě nakopla někam. A já jsem povídala, a já jsem tě nikdy neviděla. No jo, my jsme spali v té stodole, co vy, tak jsem na tebe šáhala, ty jsi mě nakopla někam. Já jsem pán, neměl si na mě šáhat. Já jsem byla strašně, protože já jsem byla zakrnila, víte, nějak jako člověk. Jinak jsem všechno věděla, znala, ale prostě jsem k mužskému jsem neměla žádný nějaký vztah, nebo aby se mi líbil. Tu ten, co si měl vzal, tak já jsem byla stekla, on sloužil v druhé brigádě u jezdectva. Tak vždycky přišel za mnou na pole, přijel na koně. Já říkám, co vy furt za mnou, co ty za mnou furt lezeš? Že se mu líbím. Já jsem povedal, já mužsky nechci. A on se mě smál, že nejsem ženská. Ale povídá, prsa máš velký, já jsem měla velký prsa, to je fakt. Ale jinak jsem byla hubená a to jsem chodila takhle, aby nebylo mi vidět, protože kluci potvory. Já vám něco řekl, ale jinak jako nikdy nikdo si nedovolil na nás.
Muži si dívky samozřejmě, jak je to přirozené, namlouvali i na frontě, zamilovávali se, nabízeli sňatky. Přímo na frontě se zamiloval například radista Josef Citerberg. Zamiloval se do své budoucí manželky, se kterou strávil 70 let až do její smrti. Seznámili se přímo na bojišti, krátce po ofenzivě. Jeho dívka zrovna pilkou amputovala končetinu nějakému těžce raněnému. Opravdu si neumím představit romantičtější chvíli.
To mě fascinovalo. V bílém plášti. Ona to nikdy nepřizná, nikdy se netento s tím nechlubila. Pilku v ruce. A teďka holka, ti občané, obyvatelé okolo sváželi ranené lidi, a to byli vojáci nebo civili, poněvadž to bylo rozseté minama, tam je dováželi, položili to na takový todlenc a ona tou pilkou, rozumíš, ti hnáty odrezávala. Mám zlatou ženu, ale víš ti, holka, jak bychom si my mohli večer, když nemůžeš spát, nemůžeš to podat, maminko, podívej se, já stačí říct ten bodleboca, už víme, kde jsme byli, co jsme byli, jak jsme byli. Ona to nechce slyšet, nechce to slyšet, povídá, to nemůžu poslouchat. A nadává mě. A já si nemám s kým promluvit. Nemám. Já musím sám.
Stěžoval si v roce 2003 naší redaktorce Evě Palivodové Josef Citerberg. Podle osobitého svědectví paní Tvrdíkové, spíše výjimečně, lásky vzniklé ve válce vydržely i v době míru.
Bojovali jsme furt, ale když jsme nebojovali, tak třeba holky chodili, měli kluka. Tak svobodově se přiznali, že chodí spolu, tak svoboda je odával. Tak jsme měli svatby 3 na poli v lese a od té nevěsty jsme udělali takovou bránu ze smrku, ty větvičky jsme udělali a až do ženichovo toho zákopu. Ale zůstala jenom jedna pohromadě. A ty druhý se rozešli, ale chodili hodně kluci, to i ty kluci nadržený a holky dělali v prádelně. To bylo v tělu, vzadu, za frontou. A tak oni, když se chtěli pobavit, tak když bylo klid, hurá do prádelní. Tak tam přivedli hodně holek do jiného stavu. Načež, když byla konec války a já jsem přišla už do Prahy 45. Tak, no 45. někde v červenci. Tak holky byly, ty, co byly maminky, i loviště u Prahy. Tam byla taková vila a oni tam dali ty maminky. 42. A představte si tu srandu, že 40 kluků se narodilo a dvě holky. A já jsem potom s nima jela Svobodou a s Bočkem a s Šafaříkem, tak jsem jela s nima, vezli jsme jim kočárky a plény a takové věci na děti. A když jsme tam přišli, tak když Svoboda si nechal to postavit na dvůr všechny holky, tak kolik máme těch vojáků? A jedna povídá, máme 40. No vidíte to, děti, já mám zase Svobodovou armádu.
Jiřina Tvrdíková. Dopovězme stručně příběh paní Boženy Ivanové. V 16 letech se stala členkou 2. paradesantní brigády 1. československého armádního sboru, prošla spojařským výcvikem, působila nějaký čas s maminkou v Týlu v Přemyšli, kde měli na starosti skládání a ošetřování padáků brigády. Později její maminka vařila, ona sama se podílela na základním výcviku nováčků. Její otec bojoval v nejtěžších bitvách, například u Jasla. Sama přímo v boji nebyla, ale přišla o mnoho svých blízkých přátel. Její rodiče východní frontu přežili. Přesto se jí na toto období těžko vzpomíná.
Válka, to je velká hrůza. Utrpení rodin.
Tolik Božena Ivanová. Děkuji vám, posluchačům, že nám pomáháte budovat paměť národa. Přijměte naše pozvání.
Milí posluchači, staňte se členem Klubu přátel paměti národa. Přihlaste se na internetu pozbelum.cz. K letošnímu výročí sametové revoluce pro vás připravujeme velký koncert v pražském fóru Karlín. Koncert pro paměť národa 28. října pod heslem Nezapomeňme. Lístky prosím kupte třeba na internetu na webu nezapomeňme.cz.
Na Národní třídě budeme 17. listopadu po setmění promítat na fasády domů příběhy 20. století, což bude určitě jedinečný zážitek.
Ve 30 městech republiky jsme připravili na oslavu sametové revoluce program, koncerty, výstavy, vzdělávací projekty pro školy.
Také 17. listopadu přesně 17 hodin a 11 minut se na počest paměti národa rozezvoní zvony po celé republice. Buďte u toho všeho s námi.
Moc si vaší podpory vážíme a těšíme se na vás. Vše najdete na webu pozbelum.cz, sledujte Paměť národa na Facebooku, Twitteru nebo na Instagramu. Sdílejte nás, komentujte, poraďte nám. Moc děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbelum.cz.